Lalín, 94,8.
Radio Voz, alegría de vivir.
Voces do Deza con Amelia Ferreiroa, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
Un placer, buen mediodía a todos. Bueno, pues luns, abrimos una semana eminentemente chuviosa. Isto que nos avanza por su modelo. Xa o estamos vendo, precipitacións nesta xornada, temperaturas 8, 14 de máxima, pero vaya a ser una semana, pues nada, de botas de auga. Y digo botas de auga porque parece que vaya a chover un montón. Que imos a ter ahí varias borrascas, además, do que chaman os meteorólogos esas borrascas ancladas, es decir, aquelas que se mueven muy, muy despacio, y esto significa que, bueno, van a estar ahí colgadas durante moito tempo, van a facer que erosione, pues, moito, y que, por lo tanto, as precipitacións sexan máis cuantiosas. A máis, vemos unha borrasca que se estabiliza, pero xa ven outra detrás, en fin, unha semana, iso, pasada por auga, parece que ata fin de semana, pues, vai a ser un pouco esta tónica. Bueno, pasaron moitas cousas, moitísimas cousas esta fin de semana, dende un tremor, que non sei se vostedes o percibiron ou non, porque depende, falando con uns e outros, houbo quen sí se decatou perfectamente do tremor e quen, pois, tan tranquilamente continuou coa súa xornada, pois, sabatina, pero sí que en torno ás 9:30 do pasado sábado xa saben que houbo un tremor que o Instituto Xeográfico Nacional nos dixo que se trataba, pues, de un tremor de magnitude 3,3. O epicentro estaba no municipio de Silleda, pero deixouse sentir na estrada, en Lalín, en Vila de Cruces. Afortunadamente foi un tremor que non provocou danos materiais, tampouco provocou incidencias, pero sí máis de un susto. Logo depende, xa lles digo, do grao, pois de que cada quen o percibiu máis ou menos, e houbo mesmo quen nin se decatou de que houbo un tremor, máis aló de que despois foi confirmando que efectivamente, pois, se trataba de un tremor. Foi unha fin de semana intensa, moita actualidade, imos a tentar contarlles o máis sobresaínte, dende logo que moitísimos titulares. Un deles ten moito que ver co noso día a día, porque ten que ver coa reciclaxe. Verán, a partir de esta mesma semana, e o mellor xa esta fin de semana, vostedes puideron atopar nos seus xornais habituais, pois, un díptico moi interesante, máis que un díptico, pois é un, o que chamamos, pois, un suplemento, onde se nos fala do colector marrón, porque o Concello de Lalín pon en marcha unha campaña para reciclar os residuos orgánicos. Isto vai fundamentalmente dirixido ás persoas que residen no casco urbano. porque xa saben vostedes que nas aldeas temos os composteiros, que por certo tamén se van a distribuir máis composteiros dos que hai agora mesmo. E tamén recollo algo que se decía pues, esta, na presentación deste colector marrón, e é que os colectores pues, hai que empregalos, lóxicamente, e os composteiros tamén. Non é para que teñamos os colectores e os composteiros pues, metidos no garaxe e sin darlle uso, para nada. Bueno, que se vai a facer? Bueno, pues Lalín vai a contar con pois estes colectores marróns que xa nos próximos días pois imos a ver como se van a colocar en nas nosas rúas. Vai a ser o quinto colector, a quinta fracción, este marrón, e significará que aí teñen que ir pois todo aquilo que sexa orgánico. Pero non só iso, sino que todos aqueles que así o desexen a partir desta semana pois van a ter a oportunidade de contar con os pequenos, digamos, cestos para que vostedes os teñan nas súas casas. Falo do casco urbano, repito e reitero, e que nas casas pois vayan primeiro botando eses orgánicos directamente para este, digamos, para este caldeiro, por chamarlle de alguma forma, e logo con ese caldeiro pois directamente leválo o colector marrón. E despois nos iremos a ilo, porque é moi interesante, ¿eh? Ademais, se nos explicou moi ben pues, na comparecencia de prensa por parte tanto da concelleira de Medio Ambiente como tamén pues, da propia concelleira, do propio alcalde, en que consiste esta nova campaña que se chama Lalín Recicla Eu Son do Marrón, para que todos aqueles orgánicos, que en definitiva é o que máis pesa, vaya directamente pois os colectores marróns. Despois nos iremos a esta campaña porque xa lles digo que dende logo é un dos polos moi importantes, porque haberá 1200 cubos que se irán pois que irán recollendo aquelas persoas que desexen contar con eses caldeiriños para ter na casa. Vai haber 150 colectores marróns que se van a ubicar no casco urbano. E logo se van a distribuir 500 composteiros domésticos para o rural, e son composteiros fantásticos, porque son de 400 litros de capacidade, co cal, bueno, xa dá para, digamos que xa dá para poder facer pues, esa compostaxe tamén nas aldeas. Iso por unha banda, que lles falaremos delo, porque xa lles digo que foi un dos asuntos ben importantes que tivemos encima da mesa esta fin de semana. No menos importante é o feito de que se dá un pasiño máis nas aldeas de Nadal, e que iremos vendo paseniñamente pois outras moitas cousas que se irán dando e que se nos irán contando. A marxe de que se presentou xa oficialmente pois o cartel anunciador de estas aldeas de Nadal de este ano, que é unha obra de Olalla Garra, que xa ven Olalla pois asinando os cartéis de anteriores edicións, bueno, pois este ano tamén. Pero serviu tamén esta comparecencia non só para coñecer a cartelería, sino que a concelleira de Aldeas de Nadal, Karen Fernández, pois xa puxo de manifesto que haberá un mercadillo, tanto de gastronomía como de artesanía. Todo isto vai a estar pois na Rúa Loriga, e vai a permitirnos pois iso, que teñamos aí distintos postos de artesanía, ata 22 postos de artesanía que conformarán unha das grandes novidades desta edición. É certo que vostedes, se saen pois nada, calquer rincón onde se vive pois con un pouquiño de intensidade o Nadal, pois saben que sempre hai un mercadillo de Nadal en calquer vila. Pues tanto de España como fuera de España, os mercadillos de Nadal é algo pues muy común, y a concelleira de Aldeas de Nadal decidiu este ano tamén, dentro do que son as distintas apostas que llevan sumando pues as Aldeas de Nadal, teremos un mercadillo importante, que despois tamén nos iremos a esa comparecencia e xa verán pois todas estas novidades. Foi unha fin de semana en que despois de anos de peche, de litixios judiciais polo medio, o local social de Filgueira, en Lalín, pois xa está de novo a disposición dos veciños e das veciñas. De feito, e festeixouse a reapertura esta fin de semana. O fixeron pois con unha festa, obviamente xa saben que na festa non pode faltar nin comida, nin tampouco música. Bueno, pois houbo as dúas cousas decir xa alto e claro que ese local pois volta a reaperturarse en Filgueira. Os veciños e as veciñas xa contan de novo con este local. Onte, atención, unha xornada pois creo que emotiva, multitudinaria, no que foi esa homenaxe o párroco lalinense Marcos Torres, unha igrexa das Dores absolutamente ateigada de público, ateigada de fregueses, para asistir pois a misa, a homilía, e logo posteriormente pois un xantar de confraternidade, que tamén nos iremos a ilo porque xa lles digo que foi outro dos actos que polarizou sen dúbida esta fin de semana. Non foi o único, Casa San Martín en tamén o Corpiño, 50 anos de vida que celebraron por todo alto, que xa saben que ademais vai a ser un dos que recolla pois os seus galardóns o próximo día 22 nesa xuntanza da Asociación de Empresarios de Deza, pero eles pois nada, cumpriron 50 anos de vida por esta efeméride, ademais llevan a otorgar tamén ese premio por esa traxectoria importante, pero que aproveitaron pois como non para ter unha xornada de convivio cos amigos, coa familia e para, pois iso, festexar nada máis e nada menos que medio século de vida. Bueno, e esta semana está previsto asinar a ampliación de a vixencia do convenio suscrito para financiar a construcción da residencia e o centro de día para persoas maiores no Concello de Dozón. Trátase dunha decisión adoptada para facilitar a conclusión dos traballos que suporán prorrogar pois este prazo ata o mes de xuño do ano que ven, do ano 26. O xerente do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, Perfecto Rodríguez, visitaba as obras que están en marcha en Dozón, o fixo xunto co alcalde Adolfo Campos. O centro, que será de titularidade municipal, conta cun investimento de 4 millóns de euros, aportando a Xunta 1,5 millóns. A futura residencia xa saben que vai a contar con 58 prazas e que serán 20 as que se destinen a atención diurna. Bueno, e que se anunciaba a veda do salmón, que xa veremos que pasa con todo isto, porque saben que xurdiu xa este decreto de veda do salmón en todos os ríos galegos para a próxima tempada de pesca. E claro, isto, imagínense ustedes, vostedes o que pode supor na estrada, porque estamos na capital galega do salmón, que ademais teñen un concurso internacional de pesca, teñen que toda unha tempada turística vinculada á práctica deste deporte, e tamén teñen unha festa gastronómica importantísima dedicada pois ao salmón, como ben saben todos vostedes. Bueno, pois todo isto que chega ademais este decreto, esta nova medida que acaba xa de anunciar pois a propia consellería, porque así o acordou o Consello Galego de Pesca Continental, porque cada vez semella que hai unha menor presenza de salmónidos, co cal, bueno, pues dictaminaron que había que facer unha veda para que pues, se produza esa recría do salmón, porque se está vendo que efectivamente hai un problema agora mesmo con esas reproduccións de salmónido. Bueno, pues esta decisión, claro, se tomou pois con bastante preocupación en a estrada. Os pescadores din que hai que vixiar outros factores, que son os que están mermando a poboación, que non só hai que falar de unha veda de salmón, sino que habería que desenvolver outro tipo de iniciativas, e tamén pois esa próxima tempada de pesca que se acordou a veda a todos os efectos nos cotos de Santeles e de Ximonde, onde non se vai a poder pescar ningunha especie, pois isto tamén está facendo que os pescadores estén fondamente preocupados por todo isto. A veda do salmón empañará, como non, a celebración do 50 aniversario do concurso internacional de pesca do salmón da Sociedade Deportiva Río Ulla. 50 anos que le van pois facendo este evento, e claro, con estas circunstancias e con esta veda de salmón, pois entendan vostedes que a preocupación pois é mayúscula. Bueno, este fin de semana probablemente, pues no sé si ustedes comieron cocido, que puede ser, y o mejor incluso coincidieron en algún restaurante muy conocido de la capital comarcal con Ana Peleteiro, a deportista que estuvo aquí disfrutando de un cocido, porque se veu a Lalín a disfrutar de un cocido. Además, él aproveitaba después para colgarlo en sus redes, porque o que fixo foi realmente... aproveitou para colgar nas redes todo o que foi esa xornada, non? Toda esa xornada dende que chegou, pois como foi esa xornada en que viviu intensamente pois todo o proceso pois do cocido, e que decía que o mellor plan para esta época do ano que era tomar un cocido en Lalín. Xa saben que Ana Peleteiro é medallista olímpica e, bueno, publicou nas redes a súa experiencia probando, que dixo que era un prato estrela e que se marcha pois absolutamente encantada. Decía que é unha gran fan do cocido e que, bueno, fixo que aquí estivera con os amigos degustando ese cocido. Ademais, a través das redes, xa lles digo, que aí ten pois colgada toda a súa experiencia dende que chegou a Lalín, todo o que comeu. Dixo que ademais na sobremesa o que máis lle encandilou foron as filloas, que todo estaba moi bo, pero que as filloas estaban insuperables, e tamén pois decía que voltarían e que animaba pois a todos os veciños e veciñas, a todos os seus seguidores, que son miles, como saben, Ana Peleteiro ten miles de seguidores. Bueno, pois que os convidaba a todos a disfrutar do que la considera un planazo, que comerse un cocido aquí en Lalín. Bueno, claro que nos parece un planazo comer un cocido. Nos non é que comamos un, é que comemos un montón deles en toda tempada de cocido, incluso na primavera, incluso no verán comemos cocido. Bueno, conto lles tamén que se vai a ter, como sempre, pois un servizo Concilia Lalín nas vacacións de Nadal. Xa sei que ainda falta un pouco, pero saben que estas cousas hai que irlas estando con tempo, e así é o que se fai dende o propio Concello de Lalín, porque xa nos anuncian que estará operativo este Concilia en datas de Nadal, dende as 7:30 da mañen ata as 3 da tarde, en concreto dende o 22 de decembro ata o 7 de xaneiro, coincindo con ese tempo de vacacións. Polo tanto, presentación de solicitudes que se pode facer preferentemente a través da sede electrónica do Concello de Lalín. Tamén se pode facer no rexistro xeral. O servicio prestarase durante estas datas de xeito centralizado, será no edificio sociocultural do Manuel Rivero, e xa saben que hai, como sempre, pois, prazo para poder materializar pois esas solicitudes, que se abre dende hoxe e ata o 5 de decembro. Dende hoxe xa se poden materializar esas peticións, esas solicitudes para o servicio Concilia Lalín nas vacacións de Nadal. Bueno, permítame que hoxe teña unha lembranza moi especial para unha muller que foi moi, moi especial. Era andaluza de nacemento. Eu a coñecín fai moitos anos. Probablemente, pois 25, 30 anos. E foi unha muller absolutamente pioneira en moitas iniciativas, e nos deixou, e por iso quero ter hoxe esta lembranza moi especial para Mariló Bueno Paisano. Foi unha muller excepcional, por certo. Aqueles que irán acompañar a familia mañén, ás 11 da mañén, haberá pois unha misa na súa memoria en Siador, en Silleda. Ainda que ela sempre mantivo pois ese seu acento andaluz, e moitos de vostedes seguro que en algún momento a escoitaron estes micrófonos, Mariló foi unha muller precursora en moitas cousas, e moitísimas. Ela foi quen pois puxo en marcha foi presidenta, ademais, da Asociación de Mulleres Xuntanza. Ela estivo na AMPA do Colexio Público de Silleda. Ela foi presidenta da Asociación de Loitra contra o Cancro en Silleda. Claro, hoxe falamos da Asociación Española contra o Cancro e nos parece que, bueno, xa ten moita historia escrita, e é certo, porque a asociación xa ten moitos anos de vida. Pero Mariló foi unha auténtica precursora, porque por aquel entón non se falaba de cancro prácticamente, e menos pues, pertencer a unha asociación. Ela loitou moitísimo para que se puxeran en marcha dende a Consellería de Sanidade esas unidades móvis de loita contra o cancro de mama. Claro, agora imos aos hospitais a facernos as mamografías, pero seguro que moitas de vostedes que me están escoitando lembrarán aquelas unidades móviles que se desplazaban os nosos concellos para facer as mamografías en ditas unidades móviles. Pasaron moitos anos, pero foi aí ese xermolo para que despois as mulleres directamente nos fósemos a facer as mamografías pois, aos hospitais de referencia. Antes se facían pois iso, en aquelas unidades móviles. Ela loitou moitísimo xunto con Dulia Ramos, outra muller tamén, que tamén traballou moito nese senso, pois foi pioneira. Ela, pois un pouco por esas raíces, obviamente da súa infancia, da súa nenez e da súa xuventude relacionada pois, con Andalucía, creou e puxo en marcha pois a cofradía dos Dolores en Silleda. Bueno, Mariló foi unha gran loitadora. Soubemos esta fin de semana da súa perda, que personalmente pois, me consternou. Certo é que facía xa un tempo que, bueno, as axendas, xa saben vostedes, e facía algún tempo que non falaba con ela. Foi tamén concelleira, foi concelleira en tempos do alcalde Juan José Salgueiro Montouto, en Silleda, polo tanto, saben vostedes que era unha muller con moitísima actividade, unha grandísima dinamizadora, unha gran persoa, unha persoa moi traballadora, e esta fin de semana pois me informaban do seu pasamento. Pois a súa familia, de verdade, pois unha fondísima aperta, unha perda, bueno, moi sentida, por suposto, e a todos aqueles e aquelas que desexen acompañar a familia, pois aí van que mañén ás 11 habrá unha misa na súa lembranza en Siador. Descanse en paz, Mariló, unha aperta moi forte para toda a familia. Bueno, titulares en Gado, y es que esta mañán estivo o subdelegado do goberno de Pontevedra, Abel Losada, en Lalín, bueno, veu a Lalín concretamente, para presentar unha campaña de sensibilización e de prevención da violencia de xénero, que estivo acompañado polo concelleiro de Política Social e Igualdade, Abelino Souto. Estaban tamén alumnos do equipo creativo do máster en Dirección de Arte Publicitaria da Facultade de Comunicación da Universidade de Vigo. E, bueno, xa lles comentarei pois mañán un poquinho pois esta campaña que está financiada cos fondos do Pacto de Estado contra a Violencia. Porque imos a irnos agora, despois dunhos consellos comerciais, pois a falar do colector marrón. Isto vai para os lalinenses, porque a campaña se presentou en Lalín, e para os lalinenses, por exemplo, pois noutros concellos, estou pensando en Silleda, xa teñen en marcha ese colector marrón. Agora, esa quinta fracción, pois chega a Lalín, xa verán vostedes que hai moito que temos que ir asimilando, pasen niñamente, pero que o iremos asimilando. Para o dos cascos urbanos, no casco urbano, estarán os colectores marróns. Vostedes terán a posibilidade de pedir eses caldeiros, eses cubos, para ir botando esa fracción, esa quinta fracción, e despois levala directamente pois, ao colector marrón. Para o rural, os composteiros, que tamén hai 500 composteiros que se van a distribuir, estaremos agora falando delo. Despois nos iremos ás aldeas de Nadal, iremos a homenaxe a Marcos Torres e os eluns, as nosas especialistas, como sempre, hoxe coa nosa logopeda con Rocío Areán, que falaremos despois a 1:30 da conciencia fonolóxica.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Se precisa conductor repartidor para Repsol Butano en Astrada. Interesados, llamar al 986-570008.
Alegría de vivir para mí es ese café de media mañana, con el que recargas las pilas para el resto del día. Y si me lo puedo tomar con Eva, sabe aún mejor.
Tú también tómate tu café con Eva Millán cada mañana de 9 a 12 y despierta tu alegría de vivir. Radio Voz, Alegría de Vivir.
A Deputación de Pontevedra lanza a segunda edición dos premios sociais da provincia dotados cun importe total de 15.000 euros. Se eres unha persoa comprometida co eido social ou formas parte dunha entidade ou proxecto que traballa por unha sociedade máis xusta e igualitaria, presenta a túa candidatura antes do 21 de novembro. Os galardóns serán entregados na gala que se celebrará en marzo de 2026. Consulta as bases na web da Deputación de Pontevedra. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Alegría de vivir para min é aprender dos máis pequenos a cuidar o medio ambiente. Eses son Víctor Marque e Antón Lestón os que me acompañan, pois aínda mellor.
Ás veces a alegría de vivir está na natureza e en descubrir os seus segredos con Víctor Marque e Antón Lestón en Ecovoz. Escoítaos todos os venres de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Viron vostedes os composteiros marróns nas rúas, pero esta semana, esta semana comeza pois a esa distribución. Entón, todo isto que agora mesmo lles vou a contar e logo que imos a escoitar, pois estén moi atentos, porque isto é unha campaña moi ambiciosa, realmente, que acaba de lanzar o Concello de Lalín para que nos concienciemos na reciclase dos residuos orgánicos. Que facemos agora cos orgánicos? Pois que directamente van ao colector verde, verdade? Bueno, pois hai que mudar o chip. Agora, os orgánicos non van a ir, ou non deberían de ir ao colector verde, senón que irán ao colector marrón, aí onde teñen que rematar pois os orgánicos. E como se vai a facer todo isto? Bueno, primeiro con unha concienciación por parte de todos, que é o primeirísimo que temos que facer, e logo, pois, hai que implementar, claro, pois, todo aquilo que necesitamos para poder xestionar ben esa reciclase de orgánico. Entón, digamos que vai haber pequenas fases. Unha delas é que vai haber uns cubos para uso doméstico para que vostedes teñan na casa, e que eses orgánicos primeiro o boten directamente para ese cubo marrón e logo con ese cubo pois ir directamente ao gran colector que terán na rúa para baleirar eses orgánicos. E para facerse con eses cubos para uso doméstico pois habrá que pasarse polo concello. E unha vez que vostedes van a solicitar ese cubo de orgánico para uso doméstico, llevan a ofrecer un desconto do 10% na factura do lixo do próximo exercizo para todos aqueles que participen activamente nesta campaña. É dicir, vostedes queren participar na campaña, pois van ao concello, alí van a solicitar ese cubo doméstico, lle van a tomar os seus datos e iso significará que terá unha reducción do 10% despois na súa factura do lixo. Claro que tamén se comprometen a reciclar axeitadamente, é dicir, botar os orgánicos para o cubo marrón e posteriormente leválo ao gran colector, uns grandes colectores que irán con chave para, pois, fundamentalmente esas persoas que queiran implicarse nesta campaña. Hai que adaptarse á normativa. Isto non lo fixa a Unión Europea, porque o objetivo é que, o igual que non lo pide pois esa lei de residuos e de solos contaminados para unha economía circular, bueno, pues os concellos teñen que adaptarse a esta normativa e teñen que, polo tanto, contribuir a esa reciclase de orgánicos. Isto para o casco urbano. Logo no rural, pois o que se vai a facer é facer chegar 500 composteiros para uso doméstico. Serán composteiros de 400 litros, irán a sumarse, pois posiblemente que ao mellor xa teñen vostedes un composteiro, non lle é suficiente, pois terán outro composteiro para seguir compostando. Claro que os composteiros está moi ben, pero hai que usalos. Non se trata de mantelos ali gardadiños, sino facer uso do mesmo. Bueno, presentaron esta campaña na fin de semana, creo que é moi importante, escoiten atentamente porque isto nos afecta absolutamente a todos e escoitamos dende o propio Carlos Rabuñal, que foi o deseñador desta campaña, pasando pola concelleira de Medio Ambiente Raquel Lorenzo, por o alcalde de Lalín José Crespo, escoitamos tamén a conselleira Ángeles Vázquez, que participaba na presentación e que incidía sobre a necesidade, obviamente, de que esta campaña, que é unha campaña moi ambiciosa, bueno, pois que se tome concienciación en favor da reciclase dos residuos orgánicos. Todos ían nesa mesma dirección, que temos que concienciarnos e que temos que depositar os orgánicos, obviamente, neses colectores marróns, nos caldeiros que teñamos nas casas que vayamos a recoller ao concello, tamén despois, posteriormente, nos propios colectores marróns que se van a distribuir xa polas nosas rúas. Escoitamos primeiro o deseñador da campaña, Carlos Rabuñal, posteriormente está pois a concelleira de Medio Ambiente, Raquel Lorenzo, o alcalde de Lalín, José Crespo, e pechou o turno de intervencións a concelleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez.
O noso agradecemento por confiar en nos o concello de Lalín. Bueno, vou tratar de ser breve explicando un pouco de que vai a campaña. Bueno, tiñamos dúas vertentes, unha máis promocional, outra máis formativa ou informativa. Tamén tiñamos, por outra banda, un público moi variado. Tiñamos dende infantil ata adulto, tiñamos público rural, público urbano, bueno, a súa vez tamén tiñamos que informar sobre a implementación dos cubos domésticos, da instalación dos contedores da rúa, tamén dos composteiros que se poden poñer nas hortas, nas fincas, incluso en edificios ou en comunidades. Así que tiñamos unha variedade pois de temas, de públicos aos que chegar. Vale, así que o que primeiro fixemos foi crear unha marca que, bueno, como podedes ver, o de Lalín Recicla, que é unha marca un pouco paraugas onde se ampara todo o que quixemos facer coa campaña. Bueno, o que se nos ocurriu pois foi un pouco dar resposta a ao final os residuos orgánicos pois son un grupo, son unha familia. Aquí en Galicia pois cando queremos saber de quen es, preguntamos a ti de quen es ou ti de quen ves sento. Así que ocurrísenos que era unha boa idea dicir eu son do marrón. Hai un grupo de residuos, os orgánicos, que son os do marrón. E aí pois están os residuos pois as cascas de plátano, os tomates, todo o que pode ir a unha composteira ou a un cubo doméstico. Para iso pois creamos, como podedes ver, unhas personaxes. Bueno, está por unha banda, como dicía antes, máis enfocada aos residuos domésticos, como pode ser o plátano, o tomate, e despois un grupo moi importante que é o dos composteiros. Aí pois utilizamos un montón de restos de sardín, de poda. Bueno, tratamos de facer unhas personaxes simpáticas e que discurrisen un pouco todo o que é a campaña. Sí que hai, obviamente, un guiño ao público infantil, porque ao final, bueno, está o tópico de que son o futuro, pero sí que o vivimos cada un na casa cando son eles o que nos din eso non vai aí, vai outro cubo. De feito, pois hai dentro das accións que se van facer unha moi importante nesa vertente formativa e informativa son os obradoiros en colexios, en institutos de secundaria. A gráfica pois é un pouco o que ves, vai ir tanto en medios físicos como digitais. O que decía ao principio, eu de quen son, eu son do Marrón. Despois hai unha parte máis informativa que pois exactamente que é o que vai o cubo marrón, como pois as cascas de marisco, as cascas de ovos, os pousos do café, etcétera, algo que che dea unha idea máis pormenorizada do que vai aí. E por último un cierre, que é o lixo orgánico ao contedor marrón, por se alguén lle quedaban dúbidas. Esperemos que a campaña funcione, que aportar un graniño de arena nesto da reciclase de residuos orgánicos.
Buenos días a todos e a todas de novo. Gracias a conselleira Ángeles Vázquez por ter querido estar presente nesta presentación desta campaña que é tan importante para Arelín, e que o que buscamos é implementar o quinto contedor. Pero sobre todo, e o máis importante, creo que é concienciar a xente da necesidade de dar un novo paso na reciclaxe. Temos o papel, temos o cartón, envases, vidro, xa están implementados e xa están funcionando, e tamén xa están normalizados polos veciños. E agora toca a fracción orgánico, que precisamos de pôr en marcha por normativa, pero sobre todo por varios motivos. O primeiro sería completar o proceso de reciclaxe para todas as fraccións, reducir o volume do contedor verde co aforro que elo nos vai supoñer, e avanzar tamén nos procesos de economía circular cara a unha reducción da pegada do carbono. O reutilizar desperdicios, minimizamos o transporte e producimos unha de boa calidade. A fracción orgánica xa ten unha implementación de facto no rural, pero agora temos que facer o máis difícil, que é implementala no casco urbano. Na maioría das casas do rural, como xa dicía antes a conselleira, pois os restos orgánicos ou acababan sendo parte da inxesta dos animais, principalmente de pitos ou de porcos, e senón, a parte que estes non comían, acababan na cabeceira de algunha das fincas da casa, ali amuricadas, para ir compostando e utilizándoas nos porrais como abono. Eu recordo que na miña casa salías á horta e o primeiro que topabas era o murico onde se botaba todo o que non comían os porcos. No casco urbano temos que empezar de cero, porque a diferencia do rural, o orgánico pois non ten un valor por el mesmo e significa implementar un novo proceso. Deseñamos a campaña pois en tres fontes. A nivel comunicación e concienciación, iniciaremos mañá unha campaña moi potente para convencer a todos os veciños e veciñas da necesidade de acometer esta separación de lixo orgánico para o seu posterior tratamento. Dentro desta campaña faremos un especial de 8 páxinas nos xornais con delegacións locais para que incluan este cadernillo que todos podedes ver, que di a necesidade de reciclar. Como se fai, a que produtos afecta e como conseguir material, como os cestos que irán nas casas, e detalles como a necesidade de utilizar unha chave pois para o contedor marrón. Complementarase con anuncios en prensa das persoaxes que nos presentaron pois os deseñadores da campaña. Xornadas de formación en todos os centros educativos lalinenses, nalgún como o de Vila Tuxe, os responsables do centro pois decidiron levar a xornada ao auditorio, que para que pois a maioría de nenos dese centro poidan acudir a esta xornada. Nos demais tamén participarán pois bastante, cantidade importante de nenos de varias clases. Tamén se farán enquisas e formación porta a porta, tanto nos comercios como nos locais de hostelería. E entregarase material de merchandising da imaxe de marca Lalín Recicla, para que teñamos moi presente a necesidade de reciclar todo o lixo, incluído tamén o orgánico. De xeito paralelo a esta campaña de concienciación e formación, adquiríronse materiais para pôr en marcha a recollida do orgánico, pero tamén para o seu tratamento. Entonces, deste xeito, colocarase no casco urbano os primeiros 150 colectores marróns con chave, chave que se entregará unha copia a cada un dos participantes no arranque da implementación desta campaña do colector marrón. Ademais, repartiránse 1.200 cestos para a reciclaxe do orgánico nas casas e cestos que se entregarán aquí, no propio concello. Cando se recollan, cando a xente veña a recoller eses cestos, cos datos que nos acheguen, procederase a aplicarlle un 10% de desconto no recibo do lixo a estes fogares. Con isto que facemos? Pois a intención é que utilicen estes cubos para depositar ali o orgánico e despois pois poder recollelo nos contedores que van nas rúas. Tamén se repartirán 500 novos composteiros para o rural, que son unhos composteiros semellantes aos anteriores, que xa repartimos en anteriores xornadas, e para propietarios de vivendas pois que queiran utilizado para realizar esta compostaxe. Aquelas persoas que desexen acceder a un destes 1.200 cestos para reciclaxe de orgánicos poderán solicitalos na oficina de medio ambiente, onde o poderán recoller directamente ou facendo pois, unha chamada ao Concello de Lalín para contactar con esta oficina e ilo reservando. Coller, terán que collelo, como dixen antes, directamente na oficina, porque ao ter que tomar os datos, pois terán que vir hasta aquí. A campaña activarase o mércores da semana que ven, que é o día 12, que é cando poderán empezar a vir a recoller estos cestos. No caso dos 500 composteiros que vamos a repartir no rural ou para as casas unifamiliares, o que vamos a facer é realizar unha xuntanza nas cabeceiras de cada área parroquial, na cal se fará entrega de cada un deles e se lle aplicará e se lle indicará o correcto uso que teñen que facer deste composteiro. En definitiva, creo que este é o primer paso para implementar o colector marrón e con elo reducir o volume do verde, aforrar cartos no tratamento do lixo, mellorar os parámetros cara a economía circular e avanzar na reciclaxe de todo o lixo. Só apuntar un pequeno detalle máis: a reducción de pegada de carbono en Lalín e o traballo co medio ambiente é un traballo xordo, pero que estamos a realizar entre todos e coa entidade municipal ao fronte. Este colector marrón, ao final, é un exemplo do inxente traballo que se fixo e fai, pois, tanto coa xase do alumeado, dos edificios, o paso de plataforma única das rúas e outras moitas. Son un exemplo do camiño que iniciou o Concello xa fai 6 anos e que tivo como resultado unha reducción moi significativa do volcado á atmósfera de CO2. Seguiremos traballando nelo. E solo pois remato querendo agradecer aos técnicos desta casa, tanto, bueno, principalmente a Xosé Manuel, a Hervé, a César, o gran traballo que fixeron para poder sacar esta campaña adiante. Moitas gracias.
Pois moi ben, bo día a todos. Despois do que dixo a concelleira, xa non teño que decir moito máis, para deixarlle a palabra á concelleira, que lle agradezco que este aquí en Lalín e que nos dera unha subvención importante. A verdade é que a concelleira de Medio Ambiente, especialmente a súa concelleira, en todos aqueles problemas que ten na concelleira que teñen que ver con Lalín, sempre está presente e sempre no botón amado e deben nacidos e ser agradecidos. Tuven que molestala e moi moito polo proxecto dos franceses de Utopia. Teño que dicirvos que se ela non botou a mão nun momento determinado, probablemente se houbera caído o proxecto. Empezou a funcionar en xullo, en agosto estuvo full, en 15 días estuvo durante o mes de agosto, non había unha plaza libre. Eso quere dicir que eses temas tamén para nós son importantes, porque van directamente á nosa línea de flotación. Se non temos postos de traballo, pois non funcionamos. E o turismo, sin duda, é a terceira pata económica que temos neste concello, ou que podemos ter, porque temos un banderín de enganche tremendo, que é a gastronomía, porque a xente comer gusta a todo o mundo, uns máis e outros menos. Bueno, quero aproveitar para felicitar o técnico de Medio Ambiente, porque vexo aquí neste folleto que se vai repartir mañá, cos dous xornais principais daqui da nosa comarca, e que van a ter todos os lalinenses pois na súa casa, a información que pon aquí José Manuel Méndez, que é o técnico municipal de Medio Ambiente, polo bon traballo que fixo aquí, que se observa perfectamente, que ademais está moi ben estruturado, pero teño que decirvos que no corazón na mau o agradecemento máis grande que lle teño é pola resposta que lle dou a un colectivo que non quería que fixéramos a matanza do porco. Eso é antolóxico. Non querían mandar dirixirnos a nós para que a matanza tradicional do porco, que a facemos sempre, que non o fixéramos. Que non a fixéramos entón, José Manuel, e deu unha resposta que eu creo que quedará aí para os anales da historia. Son as nosas tradicións. Así que gracias polo do lixo, polo contenedor marrón, pero tamén grazas por defender o que son as nosas tradicións e as nosas señas de identidade, porque hoxe cocido queiran ou non queiran, pois é algo que se liga perfectamente a palabra de Lalín. E eu non me quero estender, simplemente agradecerlle a todos que fan posible. Se non fora pola consellería, ao mellor, pois era moito máis difícil implantar, por moi obligatorio que fora, porque as normas hai que cumplirlas, pero ás veces quererlas cumplir, pero non das. Isto, sin dúbida, foi un coadyuvante para que pudéramos poñer en marcha isto. Creo que CINFO, a empresa responsable disto, fixo un bo traballo. A min gusta a campaña que se ideou. E agora o importante é sacala para diante, que non é fácil. Hai moitos anos xa repartimos destes composteiros para o rural. Eu teño un deles na casa. Están funcionando bastante ben. Inda que algún teno para guardar aí o pienso das galiñas, que así dixo que non llevan os ratos. Pero bueno, tamén non hai que o feito de que utilice cada paso máis xente é un motivo de satisfacción. E a Lalín, ademais, ten unha experiencia ao mellor distinta de outros, porque temos a mitad da xente, un pouco máis da mitad da xente vivindo no casco urbano, e a outra mitad en 328 aldeas que a conselleira coñece perfectamente. Por lo tanto, o feito de que teñamos unha actuación para o rural que é factible é que xa se está facendo en moitas casas, pero que hai que ir a que o faga na totalidade das casas. E o feito aquí do casco, pois a ver como funciona, vamos a intentalo, porque é un problema de mentalidade, é un problema de mentalidade máis que nada. Hai outros sitios onde está implantado e ten certas dificultades, normal, pero é porque a xente pois non ten vontade, ou mellor por non ter, non é que non teña ganas, pero probablemente por non ter suficiente información. E creo que temos claro no concello que onde vamos facer un forte fincapé con isto arrancándolo, pero despois vai ser todos os anos, vai ser nos colexios. Onde vamos ir aos colexios? Se a xente nova non se conciencia e non empeza a facer estas cousas ben feitas, vai ser moi difícil facelas como manda a normativa. Así que vamos a empezar xa con isto a campaña dos colexios, pero logo seguiremos desde o punto de vista municipal facendo todos os anos unha intervención como mínimo, e se é posible dúas, para estar permanente nos colexios formando os cativos, facéndolle algo agradable, ou mellor creando algún premio, en definitiva, facendo atractivo para que cando chegan a casa e digan a súa nai ou ao seu pai, eso non botaches aí, non é para botar aí, hai que botar en outro sitio. Ás veces é como funciona, por moito que digamos o contrario, é como funciona. E despois, bueno, pouco a pouco vamos evolucionando, conselleira, que ti eres nacido nun pobo rural como a Lalín, xa melloramos algo, ainda nos queda moito, pero ainda me acordo cando nos metían os cañotos de col nos contenedores verdes e puñan incluso, como non collían unha arbaldera, metían un cañoto en cada sitio, entón por encima do contenedor salía outro tanto e ali unha rima de cañotos de col perfectamente compostables e que tiñamos que recollelos para o contenedor verde. Con isto quero decir que afortunadamente xa hai moitos anos que eso non fan, inda que hai que nos voto a césped. Eso é José Manuel, vota moito césped, non sei por que o césped, mira que non composta ben o césped, pois votase moito césped, pero pouco a pouco iremos, conselleira, buscando ese equilibrio nun concello que é mitad rural, mitad urbano, a ver se podemos conseguir, primeiro porque é necesario, e segundo porque gastanse bastantes cartos e tamén lle querías ver máis rentabilidade, que ás veces pois non llovemos. E a xente, eu sei que cando van ir, algún va a empezar a decir que ter que ir ca chave, meterlle aí un chisme en algún sitio, pois reventaron as tarxetas, noutras chaves, esas cousas aquí tamén van a ocurrir, non nos engañemos que non somos distintos dos outros, pero pouco a pouco o que hai que convencerse de que a cantidade, a basura que máis pesa, sin duda, é a orgánica. e antes que eso esqueceuche dicirlle no tema do cocido. Uns dos grandes compostadores eran os porcos, cando todo Dios tiña porco da ceba na casa, as pranas das patacas, as mazás, medias podres, os plátanos, eso iba pros porcos. Comieno, e máis facían os porcos da ceba que era ayudos. Por tanto, tamén teñen que ver, indirectamente, tamén yo pudeche dicir que teñen que ver que a reciclaxe a ceba dos porcos tradicional. Bueno, non vos canso máis. Gracias, conselleira, polo esforzo que faz con este concello, non só no materia de reciclaxe, que tamén, porque se non tuveramos esta axuda, iba non ser moito máis difícil. É máis que difícil, ao mellor, por non nos puñemos a ela con tanto ahínco, como temos que gastar a subvención, fixémolo, eu creo que é unha campaña ben feita e vai ter un bo resultado. Moitísimas gracias por a túa presencia aquí.
De nada. Para que esta campaña pudiera salir adelante, directora xeral, y a todos los medios de comunicación que no día de hoy se vos achegades a Lalín, además en un día espléndido donde sigue habiendo unha morea de magostos. Galicia é tradición, Galicia é verde, Galicia é azul, pero Galicia detrás ten un traballo inmenso que sacamos adiante gracias a alcaldes como Crespo e gracias ao seu equipo que dende o minuto cero, aparte de cumplir estritamente coa legislación vixente, saben que teñen que chegar a ese denominador común que quere Lalín como é a excelencia. Para chegar a excelencia non se trata só de solicitar unha subvención e que lle demos para comprar contenedor marróns ou para comprar composteiros, senón que ten que haber un resultado. E ese paso é o que vai a dar a Xunta de Galicia no ano 2026. Temos que chegar a implementar o pago por xeración. Si ti xeras residuos e eres quen de depositalos no contenedor no cal debes de depositalos, te has de ter un beneficio. Si ti pola contra desbotas a esa oportunidade que che está dando un concello que fixo un esforzo tremendo xunto coa Xunta de Galicia para ter todos os sistemas implantados, non o levas a cabo, entón tócache pagar máis. Isto é como ir por unha estrada e cumprir cos límites de velocidade ou non cumprir cos límites de velocidade. Por lo tanto, xa estamos noutra liga, Galicia ten que xogar en primeira división e ademais de facelo temos que poñelo en valor. Por lo tanto, tivemos grandes axudas por parte de a Xunta de Galicia dirixidas aos concellos para mercar dende camións, pasando por contenedores, puntos limpios, ampliación deses puntos limpios móviles, pero agora toca concienciar. E iso é o que se está facendo dende Lalín, por iso eu quero poñer en valor o voso traballo. Xa tedes todo operativo, pero a partir de aí temos que chegar ao corazón da xente, temos que explicar por que é beneficioso reciclar e, sobre todo, temos que dicir por que se ten que implantar un contenedor marrón o quinto contenedor, a quinta fracción, que beneficios nos trae e eses beneficios ao final teñen que repercutir e eu teño que pois congratularme e darlle a noraboa ao concello porque que cada persoa que pasa a recoller un cesto, un cubo, un caldeiro que despois o encha con ese desperdicio alimentario e o leve o contenedor marrón lle supoña un desconto dun 10% no recibo do lixo, bueno, pois é unha maneira de aplaudir aquel que o está facendo ben. Por lo tanto, parabéns. Parabéns porque hoxe, de xeito tangible, eu como conselleira podo comprobar como se invirten os cartos que captamos de Europa, pero que temos que cofinanciar e que son de todos os galegos e que han de repercutir tamén no territorio. Si por algo se distinguiu Lalín, aparte de pola súa gastronomía, é tamén polo seu cuidado medioambiental. E no noso caso non queremos que sexa só un eslogan, sino que queremos que sexa unha realidade. E a realidade faise palpable. E faise palpable porque eu estou vendo, primeiro, o coñecemento. Ese coñecemento que de maneira moi sinxela vai chegar a todos os fogares. Pero tamén vai chegar a conciencia de todos os veciños e as veciñas de Lalín, que eu estou seguro de que de aquí a un ano voltaremos e diremos que está no ranking de concellos que máis toneladas reciclou de bioresiduos.
Bueno, esperemos que así sexa, decía a conselleira, ya que en un ano que estemos no top
aí, en primeiros postos. Resúmolles, que creo que quedou todo moi clariño, pero por si hai algunha dúbida. No que resta de mes veremos os colectores marróns nas nosas rúas. Ubicaránse os grandes colectores. Vale. Vostedes, a partir deste mércores, aqueles que residan, atención, no casco urbano, repito, reitero, que vostedes que irán contar con un cubo de bioresiduos, que son así uns cubiños pequenos, marróns, para botar aí os orgánicos, poderán pasar polo concello, máis concretamente, bueno, pues, polo Departamento de Medio Ambiente, e lle farán entrega deste cubo de bioresiduos. A par, tomarán pues, os seus datos, porque isto significará que se vostedes levan para as súas casas un cubo de bioresiduos, bueno, se comprometen a facer unha reciclase orgánica axeitada. Entón, incluso, pois terán como beneficio ese 10% de desconto no recibo do lixo. Claro que hai que facelo ben, e claro que hai que reciclar, e claro que hai que encher despois os cubos de bioresiduos de orgánicos e leválos ao colector marrón. E para iso, pois, disporán de unha chave, porque eses colectores non nos poderá abrir todo o mundo, senón que serán só exclusivamente para botar ese reciclase orgánico, eses bioresiduos, e entón, pois, haberá unha chave específica para poder acceder a elo. O concello vai a entregar 1.200 cubos de bioresiduos e distribuirá 150 colectores marróns polo casco urbano. Que pode ir o colector e os cubos de orgánicos? Bueno, pues os residuos da cociña. Todo aquilo que vostedes agora recollen da cociña e o meten en orgánico no colector verde, bueno, pues agora terá que ir ao marrón. É dicir, os restos de alimentos, as bolsas de infusións, os pozos de café, as cáscaras de ovo, por exemplo, papel de cociña usado ou restos de poda. Todo isto vai ao orgánico, vai ao colector marrón. Repito, restos de alimentos, bolsiñas de infusión, os pozos do café, as cáscaras de ovo, papel de cociña, os restos de poda van directamente ao orgánico, polo tanto irán primeiro os cubos de bioresiduos que poderán recoller vostedes a partir do mércores no concello e logo posteriormente o colector marrón. Non se preocupen que voltaremos a insistir e voltaremos a falar delo. Bueno, aínda que espero que máis menos teñan xa todo claro e logo pues, aqueles que están esperando polos composteiros no rural tamén xa chegaron os composteiros, son 500, irán pues, para uso doméstico, obviamente, son de 400 litros de capacidade e se van a distribuir a través das áreas parroquiais. Entón, aqueles que fixeron solicitude de composteiros, nada, tranquilos, que chegarán ás áreas parroquiais no momento en que se distribúan ou que estén a piques de distribuirse tamén, obviamente, lle lo contaremos. Son as 12:58, temos mensaxes, consellos comerciais, temos un tema musical e despois marchamos a falar das aldeas de Nadal, porque tamén nos troixo esta fin de semana moitas novidades.
Voces do Deza con Amelia Ferreiroa, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
Se precisa conductor repartidor para Repsol Butano en Astrada. Interesados, llamar al 986-570008.
Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días. Pero especialmente los martes, porque tengo una cita con Juan Arias y Juan Torrón.
La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Arias y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Muy bien, llegó el momento. Venga, empieza tú primero. Ok, primer intento. Todo vale dentro de los sueños. Poder volar, respirar bajo el agua, leerte la mente solo con la mirada. Atravesar paredes como un fantasma, viajar por todo el mundo sin salir de la cama. Saltar en el tiempo, ser inmortal, que siempre gane Benji, que siempre gane Mark. Gustarte sin miedo, darte el primer beso, comprarme una guitarra, ser el nuevo Yolero. Pintaré mi mundo de colores nuevos, hoy me voy contigo a escribirte un cuento. Hecho sin palabras, hecho con tus sueños.
Bueno, cuando llegue una noticia de última hora en que acabo susto de recibirla y que comparto con ustedes, porque desde luego que temposo importante para concretamente pues los vecinos y las vecinas de Agolada. O Tribunal Superior de Justicia de Galicia acaba de estimar parcialmente o recurso que foi presentado polo seu alcalde, por Luis Calvo, contra unha sentencia da Audiencia de Pontevedra. Saiban que